សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរ
ចំនួននៃអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកដែលនឹងคล้ายទៅជាម្ដាយរបស់គេដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចឬកើតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាពួកគេមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានគភ៌ដែលជាជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្សែនដំណពូជនិងរបបអាហារដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពរយៈពេលវែងរបស់អ្នកម្ដាយបន្ទាប់ពីសម្រាលបុត្ររួចអ្នកម្ដាយនៅក្រុងមែលប៊នម្នាក់ដែលមានកូនស្រី2នាក់គឺអ្នកស្រីខាឡាចេនីងបានរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2អស់ពេល74ឆ្នាំមកហើយដំបូងឡើយអ្នកស្រីដឹងថាវាមានរឿងខុសប្រក្រតីនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះកូនស្រីទី1របស់អ្នកស្រីហើយនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រី Jennings
I developed gestational diabetes at 26 weeks pregnant
ខ្ញុំកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌នៅពេលទម្ងន់កូនដំបងបាន26អាទិត្យហើយខ្ញុំបានទៅធ្វើតេស្តតាមធម្មតាដែលអ្នកគ្រប់គ្នាធ្វើនៅពេលទម្ងន់26អាទិត្យនោះហើយខ្ញុំមិនបានគិតថាលទ្ធផលចេញមកផ្សេងក្រៅពីអវិជ្ជមាននោះទេព្រោះថាខ្ញុំមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញថាអ្នកគួរតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះឡើយការស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាស្ត្រីជាង 40,000 នាក់ដែលបានសម្រាលកូននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ដែលជាទម្រង់មួយនៃកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគណៈពេលដែលស្ថានភាពនេះជាធម្មតាបាត់ទៅវិញក្រោយពេលដែលសម្រាលកូនរួចវាអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះលើកក្រោយហើយសម្រាប់អ្នកម្ដាយមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រី Kala Jennings វាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2
So I made changes to my diet straight away
ដូច្នេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូររបបអាហាររបស់ខ្ញុំភ្លាមៗហើយអ្វីដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់នៅពេលនោះគឺមិនអាចញ៉ាំការ៉េមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬអ្វីៗដែលពួកគេទទួលទានខ្ញុំធ្វើបែបនោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើខ្ញុំស្រកទម្ងន់ជាច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនៅទីបំផុតជាតិស្កររបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះមកកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marian Lamon និយាយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ច្រើនតែត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះត្រីមាសទី2និងទី3ហើយអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពម្ដាយនិងកូនប្រសិនបើមិនបានព្យាបាល
ស្
ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ទំនងជាទទួលបាននូវលទ្ធផលមិនល្អអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងសម្រាលកូនដូចជាមានអាការៈឡើងឈាមឬត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យឈឺពោះពេលសម្រាលឬក៏ត្រូវវះកាត់សម្រាលកូនឬក៏សម្រាលកូនមុនពេលកំណត់ជាដើមការសិក្សានេះបានរកឃើញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ពោលគឺកើនឡើង 10% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចងាយនឹងកើតជំងឺនេះជាងគេ 32% ចំណែកឯស្ត្រីដែលកើតនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែរអ្នកនាំពាក្យផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Renza Skibilia និយាយថាហ្សែនអាចជាកត្តារួមចំណែកមួយយើងដឹងហើយថាស្ត្រីមកពីមជ្ឈដ្ឋានវប្បធម៌ជាក់លាក់មួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ហើយកត្តានោះគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាជាកត្តាហានិភ័យដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូច្នេះពួកគេមានហ្សែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយវិវត្តទៅរកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះដូច្នេះសម្រាប់ស្ត្រីទាំងនោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលពួកគេយល់ដឹងពីអ្វីគឺជាហានិភ័យហើយនោះនៅពេលដែលយើងកំពុងនិយាយអំពីកម្មវិធីអប់រំដែលសមស្របចំពោះមនុស្សមកពីមជ្ឈដ្ឋានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានអាយុពីពាក់កណ្ដាល40ទៅ40ក្រាស់ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាទំនងជានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានគភ៌ 4ដងច្រើនជាងម្ដាយដែលមានអាយុតិចជាងនេះគ្រោះថ្នាក់នៃផលវិបាកនៃការមានផ្ទៃពោះគឺកាន់តែច្រើនចំពោះអ្នកដែលលើសទម្ងន់អ្នកជំនាញនិយាយថាការប្រកាន់យករបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការបង្ការចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Cassandra Ben សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត